Attar Neshabur malenga wa Kiiran. Tarehe 25 Farfadin, kwa mujibu wa kalenda ya Kiiran inayosadifiana na tarehe 14 Aprili, ni siku ya kumkumbuka na kumwadhimisha malenga wa Kiiran, Farid al-Din Abu Hamid Muhammad bin Abu Bakar Ibrahim bin Ishaq Attar Neshabur, ambaye ni mmoja wa washairi mashuhuri, arif na mwanafikra mkubwa wa Kiiran, aliyeishi mwishoni mwa karne ya 6 na mwanzoni mwa karne ya 7 Hijiria. Baadhi ya wanahistoria wameandika kuwa mwanafikra na malenga huyo wa Kiajemi amezaliwa mwaka 513, na wengine wameeleza kuwa alizaliwa mwaka 537 Hijiria. Attar Neshabur alizaliwa katika kijiji cha Katkan au Shadiak, ambacho wakati huo kilikuwa sehemu ya jiji la Neshabur. Hakuna habari inayoeleza taarifa za utotoni mwake, isipokuwa baba yake aliishi katika mji wa Shadiak akifanya kazi ya kuuza dawa za asili, na alikuwa mahiri na hodari mno katika biashara hii ya kuuza dawa za asili. Na baada ya kufariki dunia baba yake, Farid al-Din Attar Neshabur aliendeleza shughuli za marehemu baba yake ya kuuza dawa za asili. Wakati akishughulika na uuzaji dawa za asili, Attar Neshabur alikuwa akitoa tiba ya asili, wala haijulikani utaalamu huo wa kutoa tiba ya asili aliupata kutoka kwa nani. Attar Neshabur aliendelea na shughuli zake za kutoa tiba za asili sanjari na kuuza dawa za asili hadi pale yalipopatikana mapinduzi ya kiroho na kimaanawi kwa upande wake. Na jambo hili limebainishwa kwa kutolewa visa kadhaa, lakini kisa maarufu ni hiki kifuatacho. Siku moja Attar Neshabur alikuwa dukani kwake akifanya shughuli zake, mara akaingia darwish na akaanza kusema maneno kadhaa yanayohusiana na Mwenyezi Mungu ili Attar aweze kuvutika na kumsaidia. Lakini darwish hakupata msaada wowote kutoka kwa Attar Neshabur. Darwish akamwambia Attar, "Ewe kijana, unataka ufariki dunia kwa kifo cha namna gani?" Attar akajibu, "Kwa njia ile ile ambavyo wewe unataka kufa." Darwish akasema, "Wewe unataka kufa kama nitakavyokufa mimi?" Attar akajibu, "Ndiyo." Darwish akachukua bakuli lake lililotengenezwa kwa mbao na kuliweka chini ya kichwa chake, na akasema maneno ya Mwenyezi Mungu na hatimaye kufariki dunia. Kwa vile Attar Neshabur aliona tukio hilo kwa macho yake, aliathirika mno na akaamua kutoka dukani na kubadilisha kikamilifu mtindo na mwenendo wa maisha yake. Attar Neshabur aliposhuhudia tukio hilo la darwish, akaacha kabisa shughuli za tiba na biashara za dawa asili, na akaamua kuelekea kwa Sheikh Mkuu Arif Rukneddin Akaf. Wakati huo Sheikh Arif alikuwa mtu maarufu na mashuhuri mno, na kwa miaka kadhaa Attar Neshabur alikuwa akipata elimu na maarifa kutoka kwa Sheikh Arif Rukneddin Akaf. Neshabur aliweza kutumia nusu ya umri wake kwa kufanya safari katika miji mbalimbali, na katika safari zake hizo alifanikiwa kukutana na mashehe wakubwa wakubwa katika zama hizo, na safari hizo ziliweza kumfikisha hadi kwa Sheikh Majiduddin Baghdadi. Inasemekana kuwa Sheikh Arif alipofikia marika ya uzee, Bahauddin Muhammad baba wa Jalaluddin Balkhi alikuwa pamoja na wanae walifanya safari ya kuelekea Iraq. Wakiwa njiani walipita Neshabur na wakafanikiwa kumtembelea Attar Neshabur. Hivyo Sheikh Attar Neshabur alitoa nakala moja kati ya makala zake za mashairi na kumpa Jalaluddin, ambapo wakati huo alikuwa bado kijana mdogo mno. Sheikh Attar Neshabur alikuwa ni mchapakazi na mwenye harakati kubwa, iwe kwa wakati ule alipokuwa akijishughulisha na shughuli za utabibu na uzaji dawa za asili, au katika kipindi cha uzee akijishughulisha na uimbaji na uandishi wa mashairi na nathari. Kauli mbalimbali zimetolewa kuhusiana na kifo chake, na baadhi ya wanahistoria wameeleza kuwa Sheikh Attar Neshabur alifariki dunia mwaka 627 Hijiria, na baadhi ya wengine wamesema kuwa Sheikh Attar alifariki mwaka 632 Hijiria. Lakini kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa na wanahistoria, wanasema kuwa Sheikh Attar Neshabur alifariki dunia mwaka 627 Hijiria. Wanahistoria hao wameeleza kuwa kifo chake kilitokea zama za Wamogoli walipovamia mji wa Neshabur, na mmoja kati ya askari vamizi wa Kimogoli alimuua Sheikh Attar Neshabur. Sheikh Bahauddin ameelezea kisa na tukio la kifo cha Sheikh Attar kwenye kitabu chake mashuhuri kinachoitwa Koshkul. Sehemu ya kitabu hicho imeandikwa kuwa wakati askari wa Kimogoli walipovamia mji wa Naishabur, waliwaua kwa halaiki wenyeji wa mji huo. Askari hao vamizi walifanya vitendo vya kinyama dhidi ya wakazi wa Naishabur, na askari mmoja wa Kimogoli alimpiga upanga Sheikh Attar Naishabur uliosababisha kifo chake. Kwa vile damu nyingi ilimwagika kutoka katika majeraha yake, hivyo kabla ya kufariki dunia, Sheikh Attar aliandika kwa kutumia damu yake iliyokuwa ikichuruzika mwilini kwenye ukuta masaibu ilipomkuta na ilompelekea kufariki kwake dunia. Kaburi la Sheikh Attar liko katika mji wa Naishabur. Kaburi hilo liliwahi kuharibiwa katika zama za Taimurian na kukarabatiwa tena kwa amri ya Amir Alshir Navai, waziri wa Sultan Hussein Baykara. Athari za kazi za malenga Sheikh Attar Naishabur zimegawanyika katika makundi mawili: ushairi na nathari. Kazi zake za ushairi kama vile mkusanyiko wa mashairi na kaswida. Kazi zake za nathari ni kama vile Asrar Name, Ela Name, Nasibat Name, Bolbol Name na nyinginezo. Malenga Attar Naishabur ni mmoja wa washairi wakubwa na mmoja wa watu mashuhuri katika historia ya fasihi ya Kiiran. Maneno yake ni rahisi, ya kuvutika, yenye kutoa mguso maalum. Sheikh Attar alikuwa akichagua njia bora ya kuelezea mashairi yake yaliyokuwa ya Kiirfan, njia ambayo ni kuleta maneno rahisi yasiyoathiriwa na maneno mengine. Ingawa kidhahir hakuwa na maneno na maelezo yenye wigo mpana zaidi wenye uimara kama ule wa Sanai, lakini maneno yake hayo hayo mepesi na kupelekea kwa mwimbaji mwenye mvuto mkubwa. Hali kadhalika, msaada aliyokuwa akiupata kutoka katika visa na hekaya mbalimbali ni mojawapo ya mvuto wa athari zake na kuwa chimbuko la Kiirfan baada yake, kama vile akina Maulavi na Jami, kwani shakhsia hao wawili walikuwa wasomaji wakubwa na wazuri wa nathari na kaswida.